Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayon nga, pinagdiriwang ang Multicultural Health Week dito sa New South Wales. Aalamin natin kung paano bang makakatulong kahit ang mga simpleng paglalakad-lakad, gardening o pagsasayaw hindi lamang sa ating physical health, kundi pati na rin sa mental health at well-being. At makakasama po natin sa ating talakayan ang tagapaghatid natin ng balita na si TJ Korea. Magandang umaga, TJ!
Magandang araw sa iyo din at magandang araw sa mga kababayan nating nako, sabi nga nila yung smelling the roses o yung mga excited na sa mga pamumukadkad ng kanilang mga nagtanim na mga kababayan natin. Pero yung ibang mga hindi naman masyadong excited sa hay fever, kamusta din po sa inyo?
Oo, yung mga nahahatching-hatching dyan at sumisingot-singot pa. Nako, ayan, puro mga anti-allergies yata ang mga iniinom natin sa panahon ng tagsibol. Pero katulad ng sinabi mo, TJ, maraming excited sa ganitong panahon dahil habang medyo nararamdaman na natin ang unti-unting pag-init, nakakalabas na ang maraming mga tao at nakakapamasyal-masyal.
Oo, iba na yung panahon na mas malamig, lalo na mas medyo hindi na ganun kalamig sa mga bahagi ng Australia na nakakaranas ng four seasons syempre mas excited. Pero yung mga karaniwan sa mga nasa hilaga ng Australia na parang buong taon laging tropical country feels, nakakainggit naman po yung inyong weather, 'di ba? Pero nako, may mga depende kasi yan sa mga kababayan, pero yung ibang mga nakakaranas ng apat na seasons nagkakaroon ng chance na man na mas makalabas-labas. Kasi pag winter, parang gusto mo lang mamaluktot, diba, sa kumot.
Oo, dahil sobrang lamig. Na ibang-iba dun sa nakasanayan natin sa Pilipinas dahil sa atin, madalas ay tag-init lang at tag-ulan yung mga nararanasan ngayon natin. Tag-baha pa sa mga kababayan natin na naroon sa Pilipinas. Kaya naman, pagdating dito, meron tayong taglamig at tagsibol na na-experience. Meron pang mga taglagas. Kaya't na-enjoy din natin yung iba't ibang experiences sa mga seasons na to. Pero ngayon pag-uusapan natin, TJ, ang nagaganap na Multicultural Health Week dito sa New South Wales, kung saan yung mga paglalakad, gardening, hanggang yung pagsasayaw, pati mga community sports po ay inihinihikayat na gawin para sa mga komunidad at gawing bahagi din ng pang-araw-araw na buhay yung mga physical activity bilang suporta sa mental health at well-being.
Nabanggit natin Edel kanina, 'di ba, pagtapos ng winter parang nakakapanlumo, 'di ba, yung minsan yung weather na parang gloomy,
'di
ba? Kaya iba talaga ngayon pag nagbabago na, mas lumiliwanag. Parang mas gusto mong lumabas.
Galaw-galaw,
'di ba? Sinabi na ito pong Multicultural Health Week ay sinimulan po magkahapon Lunes, 31 ng Agosto hanggang sa buong week po 'yan. Ito po'y taunan ng NSW Health Initiative na nagbibigay po pansin po sa kalusugan at yung access sa health information, ganyan din yung services ng culturally and linguistically diverse communities. Nakasama tayo dyan.
Oo. At ngayong taon, may tema itong improving our mental health and well-being through physical activity. Ito yung kampanya na ibinahagi sa atin ng nakapanayam ng SBS po na si Deputy Director ng New South Wales Multicultural Health Communication Service na si Jesus Ahilaratne. Kanya pong ibinahagi sa atin ang naging layunin ng pagdiriwang. Pakinggan po natin ito.
Ang theme natin ngayon para sa Multicultural Health Week ay improving mental health through improving our mental health and well-being through physical activity. Ang pagiging aktibo na makakatulong sa ating pag-iisip, na pagiging, good mental health and well-being. At ito ang we chose this theme kasi maraming mga komunidad na nangangailangan ng tips para sa pagiging maayos ang kanilang well-being and mental health. And there are simple steps to take. At isa doon ay ang physical activity. Ang magiging aktibo. Kaya yun ang pinili namin ngayon. Ang tema na to ay importante para sa New South Wales Health at sa Mental Health Branch dahil alam natin na maraming problema o maraming challenges na i-experience sa mga multicultural communities. Just recently, a lot of war, a lot of imbalance in life, a lot of natural calamities happening around. And kailangan natin na magkaroon ng mga practical steps para maging maayos ang ating pag-iisip, ang ating well-being.
Ayan po ang tinig ni Ms. Jess Hilaratne ng New South Wales Health po, ng New South Wales Multicultural Health Communication Service. At sabi nga niya, TJ, ano, na hindi lamang physical health ang maaring mapakinabangan po or ang maaring makinabang sa regular na paggalaw-galaw natin. Maari ding makatulong to dun sa pagpapabuti ng mood, yung pagtulog, concentration, confidence at kahit yung self-esteem, habang nakakatulong na mabawasan yung stress, pagkalungkot at ilang sintomas ng anxiety.
Oo, magandang nabanggit doon kanina, Edenel, na di ba ang dami nangyayari ngayon nga, may mga giyera sa ibang bahagi ng mundo. Tapos tayo minsan na doom scroll, di ba? Yung panood ka ng panood. Oo. Marami tayong kababayan ganyan at nagsishare pa ng mga balita. At yung mga stress din natin sa pamilya, sa yung mga
sa paligid,
politika o sa Pilipinas na nag-doom scroll ka din, di ba? Lahat yan nakaka-apekto at taga yung mental health, nababanggit ka ng mga eksperto, nagmamanifest yan sa physical stress naman natin. Pero binabanggit din po ng NSW Health na hindi po kailangan maging komplikado o magastos ngayong pagiging physically active. Bagaman yung iba, talagang nagmamarathon pa, di ba? Mga high rocks. Ako, parang may mga
parang
kilala tayong ganyan.
Parang kilala ko yata yan. Pero yun nga, ibabalik ko sana sa iyo yung tanong. Ikaw bilang isang active na person, ito, alam ko marami kang mga ginagawa. Ano yung personally na natutulong sa iyo ng pagiging physically active, Tej?
Oo, kasi nabanggit na nga natin yung marathon tapos yung ilan ng mga pag-gym. Isa yan talaga, Edenel, sa malaking bagay dahil numero uno, naiiwasan kong magkititingin sa mga social media.
Oh.
At yun yung panahon na yun na pag tumatakbo ako at nagkakaroon ako ng chance na wala kang iniisip or iniisip mo yung mga creative things tapos nasa nature ka pa habang naglalakad o tumatakbo ka. So malaking bagay yun na masuportahan yung iyong pag-iisip at hindi mo maisip malahat ng problema na maaaring pinagdadaanan. Kaya malaking bagay talaga. Kaya minsan kahit maglakad lang, hindi naman kailangan talaga sobrang active.
Yes, totoo yan.
Diba?
Oo. Ako kasi ganyan ako, hindi ako sobrang active dahil mabilis yata akong hingalin. So hanggang walking ako. Pero pag yun nga, sinabi mo kapag kasama ka, pag nandun ka sa nature, diba, na-appreciate mo lahat ng nasa paligid mo and somehow yung nakakabigay sa'yo ng good vibes or mga good feeling, positive feeling, yung ganong na kahit na naglalakad ka lang at na-enjoy mo yung mga nasa paligid. At ayon din sa New South Wales Health, ang mga physical activity ay isang accessible na paraan para suportahan nga yung mental health and well-being sa iba't ibang yugto ng buhay. Meron para sa mga kabataan at hanggang sa mga adults. Ano? Sa mga bata, nakakatulong ang regular na physical activity sa pag-aaral at concentration, pagtulog, pag-manage ng stress, pagpapalakas ng self-confidence at maari din daw itong maging paraan para magkaroon ng social connection at friendships.
Para po sa mga adults, gaya ng mga naglalakad ng aso nila, o di kaya
naman,
naglalakad lang talaga, maaari po ito makatulong sa sleep at energy levels, gaya din ninyo sa mood, sa concentration, confidence at self-esteem. Maaari din po makatulong sa mabawasan yung stress, loneliness. Alam mo, Edinel, minsan kahit naglalakad lang ako, tapos nakita ko ang ganda diba ng mga parke dito, na bigla ko blessed, parang napifeel mo yung blessing na maganda yung nakikita mo na sa paligid mo, diba? Nagkakaroon ka ng konting positivity sa gitna ng mga kaganapan. At yung pati daw yung mga bababawasan yung sintomas ng anxiety habang nakakatulong po yun sa pagbabababa ng panganib ng cancer at ilang chronic health conditions.
Oo, at sinasabing mahalaga rin ang regular na pagkilos habang umiedad na o tumatanda. Para naman sa mga lolo't lola natin o dun sa mga older generation, sinasabi po ng New South Wales Health na makakatulong din ang physical activity sa memory at brain health para hindi masyadong nagiging makakalimutin at mas malinaw po ang pag-iisip at pagbabawas din ng panganib ng pagkatumba o yung falls at yung pagpapanatili din ng independence.
Oo, yung mga muscle kasi at mga bone structure, malaking bagay din po yan na ma-exercise. Para naman daw po sa mga taong may sakit o yung may cancer o chronic health conditions, nagpapagaling daw po ito mula sa mga maaaring makatulong na angkop na physical activity sa treatment, recovery at overall well-being.
At maaari ding makatulong sa mga taong nakakaranas ng mga mental health conditions, yung pagpapabuti ng mood at pagbabawas po ng mga sintomas ng depression at anxiety gaya din dun sa iba't ibang mga edad. Pero sinasabi nga natin, hindi kailangan komplikado yung pagiging active. At isa sa mga pangunahing mensahe ng kampanya, yung paghahanap ng physical activity na gusto at syempre kayang gawin ng regular. Kaya naman may mga ibinahagi ring tips sa atin si Ms. Jesusa Hilaratne. Muli, pakinggan po natin ang mensahe mula sa Deputy Director ng New South Wales Multicultural Health Communication Service.
maraming mga serbisyo para sa mental health and well-being ng New South Wales Health. Mayroong Transcultural Mental Health Service na nagbibigay serbisyo or para sa mga Pilipino na nagsasalita ng Pilipino, ng wikang Pilipino, kaya pwede natin gamitin ang Transcultural Mental Health Service. Pero meron pa rin mga services dyan at meron kaming fact sheet in Filipino na ginawa namin para sa mga ating kababayan, pagbubuti sa ating kalusugan, pangkaisipan at pangalingan sa pamamagitan ng pisikal na aktibo. Ito ay available para sa mga ating komunidad in Filipino. Meron din social media tile at ito ay pwedeng i-access sa aming website sa mhcs.health.nsw.gov.au para magamit ng ating mga kababayan, ang mga Filipino-Australians out there who are needing some support for practical tips for their children, for their grandparents, para din sa kanila. Ako ay, you know, middle-aged woman and I need that support too. So I think it's really important for us to share these important resources.
At yan yung mga resources, TJ, o yung iba-ibang mga maaring silipin o basahin ng ating mga kababayan para malaman pa nila yung iba't ibang mga activities na kayang gawin. At kahit kayong mga maliliit na pagbabago daw sa daily routine, maaari ding makadagdag sa physical activity kahit yung pagpunta mo lang sa shops o may mga mamimili sa inyo dyan. Kahit pagbisita sa mga bus stop, pag-stretch-stretch po sa pamamagitan ng mga gawain at regular na pagtayo, pagkilos para sa mga matatagal tagal na nakaupo kahit sa atin, 'di ba, sa nasa opisina man or nagwo-work from home, kailangan kahit paano ay meron kayong regular na galaw-galaw or stretching.
Oo, or meron standing desk na nabibili din nila, 'di ba, dahil lalo na sa mga kababayan nating laging computer, nakaharap sa computer, yun po isa sa malaking bagay. Kasabay din po nito, binigyan din ng mga ng kampanya yung kahalagahan po ng maayos na pagtulog. Naku, yan, ito number one talaga. Kasi dito nagre-recover pero lagi rin akong biktima nito. Hindi ako makatulog ng maayos minsan. Kabilang po sa mga mungkahi, yung pagkakaroon ng regular na bedtime, pagbabawas ng ingay, at init po at liwanag sa bedroom. At pag-iwas sa screens bago matulog. Sandali, parang lahat tayo
yun
ata.
Yun yata yung pinakamahirapan.
Guilty, no?
Oo. At sinasabi din pong mahalaga ring usapin ang kultura at wika, syempre, pagdating po sa usapin ng mental health. At higit pa sa paghihikayat na mag-exercise, layunin din po ng okasyon na ito na bigyang pansin ang health needs ng culturally and linguistically diverse communities dito sa New South Wales. At ayon pa kay Ms. Jesusa Helleratne, ano po, ay mahalagang isaalang-alang din ang wika, kultura at iba pang karanasan ng mga komunidad sa paghatid ng health information. Pero sa kabila nito, meron din silang mga hinaharap na challenges o pagsubok. Pakinggan po natin ito.
Ang mga challenges na ng mga Pilipino or mga mga komunidad mula sa mga multicultural communities ay usually pag you know, mas minsan kailangan natin ng may kausap, minsan ang dami natin problema sa trabaho, ang mga kababayan natin or yung mga pamilya natin na sa ibang bansa, they're back in the Philippines. So, minsan kailangan natin ng mga practical tips on paano natin maging maganda ang ating pag-iisip, ang ating kabutihan. Kaya, sabi namin, itong tema na to ay para paalalahanin ang mga ating mga kababayan na mayroong mga practical tips na pwede natin gawin. Hindi mo kailangan na gumastos pumunta sa gym or kailangan na mag-join ng expensive sport. All you have to do is lumabas ka, maglakad, samahan ng iyong magulang or samahan ng mga kaibigan para lang magkaroon ng social connection at maging physically active. Kasi yung physical activity, evidence show that it helps just make you feel better. You know, nakakangiti ka, magiging less stress, magiging maganda yung mood mo. Kaya itong first step is to think that physical activity ay makakatulong sa akin. At minsan, lalo ng mga magulang, minsan wala silang time. Pero kailangan natin gawan ng time yon para maging aktibo tayo, para mas maging magandang ating mental health and well-being.
Ayan. At TJ, ibabahagi na rin natin ano, para sa migrant community ang sinasabi ni Ms. Jess na ang physical activity ay maaari ding maging paraan para mapanatili rin yung cultural connections. At ito ngang Multicultural Health Week ngayong taon ay ginaganap mula kahapon, 31st ng August hanggang ika-6 ng Setyembre dito po sa New South Wales. At narito naman po ang mga paraan para makilahok. Pakinggan po natin ito.
Pumisita sa aming website, www.mhcs.health.nsw.gov.au, sa mental health, bumisita sa Multicultural Health Week 2026 webpage. Meron kaming resources in Filipino, social media tile, poster, pati na rin ng fact sheet na nasa Tagalog, nasa Filipino, para ipamahagi sa ating mga kababayan para lang magkaroon ng tips para maging mas maayos ang ating kabutihan, ang ating well-being and mental health with practical tips through physical activity.
At yan muli po ang tinig ni Ms. Jesusa Helleratne, Deputy Director ng New South Wales Multicultural Health Communication Service. At ayon nga sa kanya, maraming paraan para makilahok at makatulong sa pagpapalaganap ng mensahe tungkol sa mental health at well-being.
Malaking bagay talaga, Edinel, no? Kaya pwede niyo puntahan o i-download yung mga pagkakataon ng communications toolkit para malaman niyo.
May mga posters po dyan, at saka mga social media tiles at iba pang mga digital materials. Pwede nyo rin pong ibahagi ito sa inyong social media pages at iba pang communication channels. At para dun sa mga kababayan natin, pwedeng-pwede rin daw po kayong mag-organize ng mga activities sa inyong mga community, workplace, paaralan gamit ang mga toolkit po ng Multicultural Health Week. At basahin din yung mga kwento mula sa iba't ibang komunidad upang makakuha ng inspirasyon kung paano mapapangalagaan ang mental health at well-being. At ako, TJ, marami tayong natutunan ngayong Multicultural Health Week. Sana hindi lamang po sa New South Wales, kundi sa buong Australia ay maibahagi ito at mai-apply ng ating mga kababayan at ating mga tagapakinig.
At katulad kung nagkakaroon na ng allergy sa ako yata may hay fever
na
ating atin lalamunan, pwede po maglakad pa din. Pero nako, maglagay kayo ng mask siguro kung meron kayong mga ganyan sa labas, diba? Para pa naman, hindi pa rin yun na excuse. At pwede nyong mapuntahan nga yung mga detalye na yan. Pag gusto nyong balikan, meron po tama, may ipapublish po natin yung mga napag-usapan ngayon. At available din sa NSW Multicultural Health.
Ayan, maraming salamat, TJ, sa pagsama sa akin ngayon umaga. Ano mga dapat abangan mula sa'yo?
Magbabalik tayo, Edinel, bukas para maghatid naman ng programa. Tayo pa rin ang tandem bukas. Oo. Kaya abangan pa rin po ang patuloy na magsumubaybay dito sa SBS Filipino. Maraming salamat, Edinel. Maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig. Sana marami kang natutunan. At para muling mapakinggan po ang aming mga naging talakayan, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino at sundan din kami sa aming mga social media sites, sa Facebook, sa Instagram at ang aming YouTube channel.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.